wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo talaado ah bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 15. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa ka mid ah maamulka magaalada Garowe oo qaaday tallaabooyin looga hortagayo cunnooyinka dhacay ee lagu iibiyo suuqyada, digniinna ka soo saaray.
saddexda fasiliyadood dhammaantood waa dhaceen, waa expire, ama kala kalar duwanaadaan ama iska daayaan. gudaha waxaa kaga qoran inay dhacday bishii shanaad 2024, laba sana lagu daray oo gadaal ayaa waxaa laga soo dhuftay Timbare faalsaah oo 2026 inay dhacayso.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe.
ciidamada ruushka waxa ay suuriya u soo wareejiyeen khibradooda Ukraine ee ku saabsan isticmaalka diyaaradaha ismidaaminta. diyaaradaha ismidaaminta ee aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa xarun u ah saldhig wada jir ah oo laga maamulo howlgallada ruushka iyo ciidamada nidaamka Suuriya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, xubintii Dooda Gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Kanada ayaa isniintii shalay waxay ceyrisay 6 diblomaasi oo ku jira sarkaal heerkiisu sarreeyo, kuwaas oo lala xiriiriyey dilka hogaamiye ka tirsan kooxda goosadka bulshada Siingaha ee Hindiya oo lagu khaarijiyey gudaha dalka Kanada. bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau ayaa lagu sheegay in dowladdiisa ay hayso, sida hadalka loo dhigay, cadeymo cad oo adag oo muujinaya in wakiilada dowladda Hindiya ay ku howlanaayeen, isla markaana ay weli wadaan howlo khatar weyn ku ah nabadgelyada dadweynaha. goor sii horreysay oo shalay ahayd, Hindiya oo ka jawaabaysa tallaabada uu qaaday dalka Kanada ayaa iyaduna waxay si argoosi ah u amartay in dalkeeda laga ceyriyo 6 diblomaasi oo u dhashay Kanada oo uu ku jiro sarkaal ay darajadiisu sarreyso. Hindiya waxa kale oo ay sheegtay inay u yartay danjiradaheeda dalka Kanada. muranka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa waxa u muuqda in uu sii darsanayo. waxa uu bilaabay in uu dabco wixii ka dambeeyey markii uu ra-iisul wasaaraha dalka Kanada uu sanadkii hore eriyey ama uu shaaciyey in dowladdiisa ay hayso cadeymo muujinaya in saraakiil ka tirsan mukhaabaraadka Hindiya ay ka dambeeyeen dilkii Kanada loogu geystay hogaamiyihii bulshada Siingaha. Hindiya ayaa in muddo ahba waxay diidanayd eedaha ka imaanaya dalka Kanada, iyada oo ku eedeysay ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau nin ajendayaal siyaasadeed kale Hindiya. wasiirada tamarta ee midowda Yurub ayaa talaadadan waxa ay ku kulmeen Luxembourg si ay uga wada hadlaan soo dejinta gaaska dabiiciga ah ee dalka Ruushka ee sii kordhaya, tamar yaraanta Ukraine ka hor xilliga jiilaalka, iyo sidii loo dheelitiri lahaa qiimaha tamarta ee dalalka xubnaha ka ah, sida ay sheegeen saraakiisha. midowda Yurub ayaa waxa ay ku heshiiyeen xirmo 14 oo cunaqabateyn ah bishii Juun oo ay ku jirto mamnuucidda dhoofinta gaaska Ruushka ilaa bisha Maaj sanadka 2025, laakiin waxay joojisay mamnuuci toosa. tan iyo markaas Belgium iyo Netherlands waxay arkeen kor u kac weyn oo ku saabsan xagga soo dejinta. warqad ay maalintii isniintii ee shalay soo saareen Faransiiska iyo 9 waddan oo kale ayaa waxay kaga codsadeen midowda Yurub in ay soo jeediyaan waajibaadyo warbixineed oo adag oo ku saabsan gaaska dabiiciga ah ee ka yimaada Ruushka. dowladda Taiwan waxa ay sheegtay in ay aragtay 130 diyaaradood oo militari oo Shiinaha ah oo dul wareegaya hawada jasiiradda, sida laga soo xigtay xog rasmi ah oo lasoo saaray talaadadan maanta kadib markii ay Shiinaha ku qabatay dhowr tusyo ballaaran. diyaaradaha ayaa waxaa lagu arkay muddo 25 saacadood ah sida ku cad bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga, waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheed la diiwaan geliyo. Dowladda Shiinaha waxa ay hawada gelisay diyaarado dagaal iyo sidoo kale kuwa droniska ah, maraakiib dagaal iyo sidoo kale doonyo xeebaha ilaaliya maalintii Isniintii iyaga oo sameeyay dhowlatus. Taiwan waxay cambaaraysay dhawaaqyada Shiinaha iyada oo ku tilmaantay sida hadalkay u dhigtay daandaansi, halka Mareykankana uu ku tilmaamay ficiladan kuwo aan la aqbali karin. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxda dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Masar ayaa heshiis iskaashi waxa ay ku saxiixdeen magaalada Asmara ee dalka Kanada Khamiistii lasoo dhaafay, xilli saddexda dalba ay siyaabo kala duwan isu hayaan Ethiopia. Falanqeeyaasha siyaasadeed ayaa sheegaya in isbahaysigan cusub uu isbeddel weyn ku sameynayo siyaasaddii gobolka. Warbixinay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
Heshiis iskaashi oo dhinaca amniga ah oo dhex maray Eritrea, Masar iyo Soomaaliya ayaa si la yaab leh u bedelay isbahaysigii gobolka Geeska Afrika, isaga oo cidliyay Itoobiya lagana yaabo in uu sare u qaaday halista dagaal. Waxaa sidaasi falanqeeyaal saddexda dal ayaa shir madaxeed lama filaan ah ku yeeshay magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea Khamiistii, kaasi oo uu ku baaqay hogaamiyaha kalitaliska ah ee dalkaas Isaias Afwerki. Dadka Indhaindhaya way ku adkaan doontaa inay u arkaan heshiiska cusub ee iskaashiga amni in uu yahay wax aan ahayn isbahaysi ka dhan ah Itoobiya. Waxaa sidaas yiri Andrew Smith oo ah falanqeeye sare oo Afrika u qaamisan shirkadda istraatiijiyadda amni ee Brisk Mablecroft. Saddexda dal waxa ay siyaabo kala duwan isku hayaan Itoobiya. Qaahira iyo Addis Ababa waxa ay ku muransan yihiin biyaxireenka Itoobiya ay ka sameysay wabiga Niil. Muqdisho waxa ay ka carootay heshiiskii ay Itoobiya la gashay Somaliland, halka Asmara uu fogeeyey heshiiskii dowladda Itoobiya iyo kooxda Tigreega ee TPLF. Taariikh ayaa dib u qormeysa iyadoo Geeska Afrika uu mar kale u qaybsamayo aag iska soo horjeeda oo ay ku jiraan taageerayaal kala duwan oo dibadda ah. Waxaa sidaas yiri Omar Maxamuud oo ah falanqeeye sare oo Bariga Afrika u qaabilsan kooxda xasaradaha caalamiga ah ee International Crisis Group. Smith ayaa ku tilmaamay heshiiska Asmara mid la filayay balse isbeddel lama filaan ku ah xiriirka gobolka. Heshiisku waxa uu isku dayayaa inuu albaabka ka xiro hamiga badda ee Itoobiya, ayuu yiri Smith. Is-afgaradka Itoobiya iyo Somaliland waxa uu dhigayaa in dalka labaad ee Afrika ugu dadka badan uu helo marin badeed uu muddo ku taamayay, iyadoo Soomaaliland ay ka kiriisay dhul xeebeed deked iyo saldhig ciidan ay ka dhigato Addis Ababa. Inkastoo heshiisku yahay bandhig gobol, haddana ma cadda halka ay Itoobiya kaga dhaqaaqi doonto halkan marka ay noqoto doonisteeda badda, iyadoo noocun dagaal aan la gelin dalalka ay dariska yihiin ee Soomaaliya iyo Eritrea, ayuu yiri Smith. Waxaa fikirkaas oo kale qaba Omar Maxamuud oo ka tirsan kooxda ICG. Tani waa bandhig diblomaasiyadeed halkii ay ka ahaan lahayd iska hor imaad militari, ayuu yiri. Laakiin tuhunadu waa ay sarreeyaan, xiriirkuna waa hooseeyaa. Tani waxa ay kor u qaadaysaa khatarta ah in ay kororto suurtagalnimada nooc iska hor imaad haddii la ogolaado in uu sii xumaado oo uu kasii daro, ayuu yiri. Addis Ababa ayaa afka ka xiratay in ay heshiiska Asmara ka jawaabto, iyadoo codsi ay u dirtay wakaaladda wararka AFP afhayeenada dowladdu aanay ka soo jawaabin. Isbahaysiga cusub wuu ka xanaajin doonaa Itoobiya laakiin kama yaabin doono, ayuu yiri Smith. Shir jaraa'id oo uu qabtay Khamiistii, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nebiyad Getaju ayaa ku tilmaamay xiriirka Addis Ababa iyo Asmara mid nabad ah, waxaana uu sheegay inay ku naaloonayaan daris wanaag iyo saaxiibtinimo wanaagsan. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa bishii hore ka digay in Itoobiya ay bahdili doonto cid kasta oo ku dhiirata inay u hanjabto iyadoo uusan magacaabin dalal. Itoobiya waxa ay sidoo kale ku eedeysay jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan xasiloonida gobolka kadib markii Masar ay saalaad militari u dirtay Soomaaliya kadib heshiis dhanka militari oo dhex maray labada dal. Smith waxa uu sheegay in heshiiska Asmara uu hubanti la'aan horle ku tuurayo mustaqbalka howlgalka midowga Afrika ee ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya. ciidamada nabad ilaalinta ee hadda loo yaqaan ADMIS ayaa lagu wadaa in dhammaadka sanadkan lasoo gebagabeeyo laguna bedelo howlgal dib u habeyn lagu sameeyey oo lagu magacaabo AUSOM, kaasi oo Qaahira ay ku yabooday inay ciidamo ku darto. Suurtagalnimada daabulaadda ciidamada Masar iyo ciidamada Eritrea waxay la macno tahay inay sii kordhayso suurtagalnimada ah in Soomaaliya ay riixdo bixitaanka Itoobiya dhammaadka sanadkan, laakiin in dhab ahaantii ay bixi doonaan ayaa ah su'aal muhiim ah, ayuu yiri Smith. Cumar Maxamuud ayaa sheegay in heshiiskan uu sidoo kale adkeynayo dadaalada uu Turkigu ku doonayo in uu ku dhexdhexaadiyo khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya. Muqdisho, tallaabadan waxa ay u badan tahay in looga gol leeyahay in lagu xoojiyo mowqifkooda si ay u beddelaan xisaabaadka Addis Ababa ee ku aadan is-afgaradka Soomaaliland, ayuu yiri. Dhanka Addis waxa ay yeelan kartaa saameyn cagsi ah oo ah in ay cirbaha ku sii adkaysato dhulka iyada oo noqonaysa mid ay ku hareereysan yihiin dalal u midoobay in ay mucaaradaan xamiyadeeda gobolka.
aad baad mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. ugu yaraan 18 qof ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay Israa'iil ka geysatay waqooyiga Lebanon oo ka fog meelaha ay maleeshiyaadka Xisbullah ku xoogan yihiin ee koonfurta iyo bariga dalkaasi, sida ay sheegtay hay-adda laanqayrta cas ee Lebanon. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca militariga Israa'iil, mana cadda halka bartilmaameedku ahaa. Warbixin ay qortay v o e da waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Danduri.
weerarkaasi ayaa waxaa lagu qaaday dhismo yar oo dabaq ah oo ku yaala tuulada Ayto. duqeymihii ugu dambeeyey ayaa yimid maalin kadib markii dowladaha aan duuliyaha lahayn ee Xisbullah ay weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala waqooyiga Israa'iil, ayna ku dileen 4 askari oo dhammaantood 19 jir ahaa, sidoo kalena si xun loogu dhaawacay 7 kale. waxaana wahaa weerarkii ugu dhimashada badnaa tan iyo markii Israa'iil ay bilowday duulaanka dhulka ee Lubnaan ku dhowaad 2 toddobaad ka hor. ururka Xisbullah ayaa kumanaan gantaalo iyo dayurado droona waxa uu ku riday Israa'iil sanadkii lasoo dhaafay, balse intooda badan ayaa lagu hortagay, qaarna waxaa lagu duqeeyey meelo bannaana, kuwaasi oo sababay khasaare yar. iyadoo Israa'iil dagaalkeeda xooggiisa u jeedisay dhanka Lubnaan, ayaa haddana waxaa weli ay kula dagaalamaysaa kooxda Xamaas bariga Gaza. in ka badan hal sano kadib weerarkii 7 Oktoobar ee koonfurta Israa'iil oo keenay dagaalka oo ku fiday gobolka oo dhan, Xisbullah iyo Xamaas ayaa ah xulufo ay taageerto Iiraan. weerarkii Xamaas ee sanadkii hore ayaa waxaa lagu dilay 1,200 oo qof gudaha Israa'iil, waxaana uu horseeday in ay qafaashaan ilaa iyo 250 la haysta. weerarada Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 42,000 oo Falastiiniyiin ah oo kala bar ay ahaayeen haween iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiil caafimaadka ee Gaza. militariga Israa'iil ayaa sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan kumanaan dagaalyahan oo Xamaasa. Israa'iil oo aan wax caddeyna bixin ayaa sheegtay in duqeyntii Isniintii ka dhacday cusbitaalka Al Aqsa ee ku yaala bartamaha magaalada Deir al-Balah ee Gaza ay la beegsatay maleeshiyaad ku dhuumanaya dadka rayidka dhexdooda. bilihii lasoo dhaafay, Israa'iil ayaa waxa ay si isdaba joog u duqeynaysay meelo gabaad ah oo dad shacaba ku badan yihiin iyo xerooyin, iyadoo sheegtay kuna eedeysay mantidiinta Xamaas inay u adeegsanayeen goobo ay kasoo abaabulaan weeraradooda. cusbitaalka ayaa la tacaalayay sidii loo daaweyn lahaa tiro badan oo dhaawacay ah oo ka dhashay weerar hore oo lagu qaaday xarun dugsi oo noqotay meel ay dadku gabaad ka dhigtaan, waxaana ku dhintay 20 qof. dab ayaa waxa uu qabsaday qaar badan oo ka mid ah xerooyin tendooyin ka samaysnaa. waxaa la maqlay qaraxyo dhowr ah oo aanan la sheegin waxa sababay hub ama shidaal. iyadoo dagaalka Gaza hadda uu socdo bishii 13-aad, Israa'iil ayaa amar waxa ay ku bixisay dhammaan dadka iyagoo ku haray saddexda meelood ee waqooyiga ee dhulka ku teesan badda Mediterraneanka oo lagu qiyaasay ilaa iyo 400,000 oo qof inay u qaxaan dhanka koonfureed, iyadoo Israa'iil aanay ogoleyn wax cunto ah in ay soo galaan waqooyiga tan iyo bilowgii Oktoobar. Boolaalkun oo qof oo kasoo jeeda waqooyiga oo iyagu u hoggaansamay amarada Israa'iil bilowgii dagaalka ayaana loo ogolaan inay soo laabtaan. Xogeyaha difaaca ee Mareyka Lloyd Austin oo khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa waxa uu muujiyey sida uu ugu xun yahay weerarkii Axadii lagu dilay 4 askari oo Israa'iila, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Pentagonka. Austin ayaa sidoo kaleeto waxa uu soo qaaday walwalka ku saabsan xaaladda banaadminimo ee ka jirta Gaza, waxaana uu ku nuuxnuuxsaday inay tahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah si wax looga qabto, sida uu bayaan ku yiri xogeyaha warfaafinta ee Pentagon Major General Pat Ryder. Agaasimaha guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu isaguna sheegay in ururka uu gaaray 2 cusbitaal oo ku yaala waqooyiga Gaza si uu u gaarsiiyo gargaarka loo baahan yahay si ay u sii shaqeeyaan.
Aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Halka aad weli nagala socotaanna waa tabintayada galabtii wararka V O A oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhinaca kalena, jabhadaha Suuriya ayaa wajahaya halis cusub oo ah diyaaradaha ismiidaaminta ee aan duuliyaha lahayn. Jabhaduhu waxay sheegayaan in dowladda Suuriya iyo ciidamada Ruushka ay bartilmaameedsadeen goobo militari iyo rayid, iyada oo la adeegsanayo xeelado uu Ruushku inta badan ku horumariyey dagaalkiisa Ukraine. Wariyaha V O Eda Dorian Jones ayaa warbixintan waxa uu kasoo diray magaalada Istanbul. Xuseen Barre ayaa faahfaahinta noo haya.
Waqooyiga galbeed ee Suuriya oo ah aagga hore ee dagaalka u dhexeeya jabhadaha iyo ciidamada dowladda Suuriya ayaa wajahaya halis cusub oo soo ifbaxday. Sawiradan dhowaan la soo qaaday waxay muujinayaan isbitaalka oo lagula cararayo dhibbane kale oo ku dhaawacmay weerar ay fuliyeen diyaaradaha ismiidaaminta ah ee aan duuliyaha lahayn. Ninkan waxa uu jabhada Suuriya u qaabilsan yahay la socodka weerarada diyaaradaha droniska ee waqooyiga galbeed ee Suuriya. Abu Amin waa naanaysta uu adeegsado sababo amni dartood. Waxa uu sheegay in dowladda Suuriya oo kaashanaysa saaxiibadooda Ruushku ay sanadkii lasoo dhaafay hawada geliyeen 400 diyaaradood oo yaryar oo halis ah.
Ciidamada
Ruushka waxa ay Suuriya u soo wareejiyeen khibradooda Ukrain ee ku saabsan isticmaalka diyaaradaha ismiidaaminta. Diyaaradaha ismiidaaminta ee aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa xarun u ah saldhig wadajir ah oo laga maamulo howlgallada Ruushka iyo ciidamada nidaamka Suuriya.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda Suuriya amaba dowladda Ruushka oo ku saabsan xeeladaha dagaalka ee cusub. Si kastaba ha ahaatee, falanqeeyayaasha ayaa rumaysan in sheegashooyinkani ay yihiin kuwo aad loo aamini karo, sida uu tilmaamay Samuel Bendit oo ah khabiir ku tiknoolojiyada u qaabilsan difaaca, gaar ahaan arrimaha Ruushka, kana tirsan xarunta falanqaynta ciidamada badda ee Mareykanka.
Maahan wax adag in la isu keeno diyaaradahaasi, mana ahan wax adag in la iibsado. Waxay qaadataa dhowr toddobaad oo keliya in la barto sida loo duuliyo. Waxaa sidoo kale tu jirta waaya aragnimo sanado badan ah oo ay urursadeen ciidamada Ruushka ee ku sugan Ukraine oo ku saabsan sida loo isticmaalo diyaaradahaasi, taas oo ay la wadaagi karaan xulufadooda.
Shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa sidoo kale bartilmaameed u ah weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ismiidaaminta ah, sida laga soo xigtay kooxda samafalka Suuriya ee difaaca madaniga ah oo sidoo kale loo yaqaano koofiyad cadda. Waxay sheegeen in ay marar badan ay sugaan inta diyaaradaha ay dhaafayaan si ay u caawiyaan dhibanayaasha qaraxyada ku dhaawacmay, sida uu tilmaamayo Maxamed Aljaasim oo ka tirsan kooxda difaaca madaniga ee Suuriya.
Khatarta duuradaha ismiidaaminta waa mid jirta, taasi oo dib u dhigta kooxeena inay degdeg ay uga jawaabaan qaraxyada, maadaama ay had iyo jeer ay jiraan duurado saamin ah oo raacaya duuradaha ismiidaaminta. Had iyo jeer waxa ay hal mar u diraan meelo isku mid ah duurado badan oo ismiidaamin ah. taasina waa waxaan lagu ridaya dib u dhac marka aan kaalmeynayno dadka.
Beeraha ayaa sidoo kale lagu bartilmaameysaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Falanqeeyayaashu waxa ay leeyihiin dowladda Suuriya waxa isku dayeysaa in ay wiiqdo dhaqaalaha jabhadaha dagaalka kula jira. Cabdullah Al-Sattuuf oo ah beeraley ayaa sheegay in qof walba uu ka baqayo weerarada socda.
maalin uu daroon ismidaamin ah uu ku dhacay agagaarka gurigayga iyadoo aroornimadii hore ay ahayd, caruurtaydu way hurdayeen oo si argagax leh ayayna usoo tooseen. Waxaana qarxay gaari qof lahaa oo ku dhowaa gurigayga. Haddii weerarada duuradaha ay sii socdaan, waxay si weyn u saameyn doonaan wax soo saarka beeraha, maadaama aan u baahannahay dad badan oo shaqeeya si loo kordhiyo wax soo saarka. Laakiin wax walba way istaagi doonaan, mana jiri doono qof shaqaynaya haddii weeraradu ay sii socdaan.
Jabhadaha ka dagaalamaya Suuriya wax yar ayay arrintan ka qaban karaan si ay isu difaacaan marka laga reebo in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u helaan digniin, iyada oo dowladda Suuriya ay isku dayeyso in ay burburiso xarunta ugu dambeysa ee iska caabinta jabhadaha dagaalka kula jira.
xuseen bare aadan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi uu magaalada Istanbul ka soo diray wariyaha v o a da Dorian Jones. mar kale galab wanaagsan. 26 waddan ee ugu saboolsan adduunka oo ay ku nool yihiin 40% dadka uu faqriga dilooday ayaa waxaa lagu leeyahay deyntii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2006, waxaana taasi ay sii xoojisay in maalgashigooda dhinaca masiibooyinka dabiiciga ah, sidaasina waxaa lagu sheegay warbixin cusub oo uu soo saaray Bangiga Adduunka. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo soo koobay.
warbixintan cusub ee uu soo saaray Bangiga Adduunka xaddii lasoo dhaafay ayaa muujinaysa in dhaqaalaha wadamada ugu saboolsan dunida uu maanta aad u liito marka celcelis ahaan loo eego sidii uu ahaa xilligii cudurka COVID-19 uu dunida ka jiray. warbixintu waxay sheegtay in xitaa iyada oo adduunka intiisa kale ay si weyn uga soo kabteen saameyntii dhaqaale ee COVID-19 oo ay dib u bilaabeen hanaankii koreenshiyaha dhaqaale, ayaa dalalkan saboolka ah ay xaaladoodu dhaqaale weli liidataa. warbixintan ayuu Bangiga Adduunka sii daayay toddobaad ka hor inta aanay qabsoomin shirar sanadeedka Baanka Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka ee loo soo gaabiyo IMF, kuwaas oo ka dhici doona magaalada Washington. warbixintan cusub ee Baanka Adduunka ayaa xaqiijinaysa dib u dhac weyn oo ku yimid dadaalada lagu ciribtirayo saboolnimada ba'an ee dalalka dunida qaar ka jirta, waxayna hoosta ka xariiqday dadaalada uu Baanka Adduunka sanadkan ugu jiro ururinta lacag gaaraysa $100 bilyan oo doolarka Maraykanka ah si uu u buuxiyo sanduuqa maaliyadeed ee loogu talagalay kaalmeynta dadka ama dalalka ugu saboolsan adduunka. lacagtaasi oo la sii marin doono hay-adda Baanka Adduunka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah iyo deymaha dalalka saboolka ah ee loo soo gaabiyo IDA. sida ay sheegtay warbixinta Baanka Adduunka, 26 waddan ee dhaqaale ahaan ugu saboolsan adduunyada ee la daraaseeyey, kuwaas oo dakhliga celcelis ahaan qofkiiba soo gala uu ka yar yahay $1,154 sanadkiiba, ayaa si isa soo taraysa ugu tiirsan deeqaha ay bixiso hay-adda IDA iyo amaahyada dulsaarkooda ama ribadoodu yar tahay si loo soo nooleeyo maalgashiga oo wadamadan baaba'ay. celcelis ahaan saamiga deynta GDP-da ama dakhliga guud ee gudaha ee dalkan lagu leeyahay ayaa gaaraysa 72% marka loo eego 18 sano oo ay tahay inay deymahaasi ku bixiyaan. waa lacag aad u sarreysa, ayuu yiri Baanka Adduunka. 3 meelood 2 meel 26 waddan ee warbixinta sheegtay inay dunida ugu saboolsan yihiin ayaa waxaa ka jira iska horimaadyo hubaysan ama ay ku adag tahay ilaalinta nidaamka iyo sharciga, waxaana taa ugu wacan baxsanaanta hay-adaha iyo bulshada oo xanibaysa maalgashiga shisheeye iyo dhoofinta ku dhowaad dhammaan badeecooyinka wadamadaasi ay soo saaraan. masiibooyinka dabiiciga ah ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay dalalkan 10 sano ee lasoo dhaafay, sida warbixintu sheegtay. sida lagu sheegay warbixinta Baanka Adduunka, intii u dhexaysay 2011-2023, masiibooyinka dabiiciga ahi waxay la xiriireen celcelis ahaan qasaaraha sanadlaha ah ee 200% ee dakhliga gudaha ee dalalkan saboolka ah, taasoo muujinaysa baahida loo qabo maalgashi aad u sarreeya. Warbixinta ayaa sidoo kale ku talisay in dhaqaalaha waddamadan saboolka ah oo leh waaxyo aan rasmi ahayn ay tahay in laga shaqeeyo nidaamkooda cashuuraha iyo hufnaantooda.
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan ayaa nala socodsiinaya warbixintii uu soo saaray bangiga adduunka ee uu kaga hadlayay 26 waddan ee ugu saboolsan adduunka oo ay ku nool yihiin 40% dadka uu faqrigu dilooday. halka wlaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. laanta af soomaaliga ee v o a waxay ogeysiinaysaa dhagaystayaasheeda in gobolka minnesota ay ku qaban doonto 19 bishan oktoobar oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada maraykanka iyo kaalinta soomaalida. musharaxee u qalma codadka soomaalida maraykanka in la siiyo sannadkan, maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta? su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil soomaali ah oo ka socda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah. doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawadi Center saacaddu markay tahay 4:00 to 5:00 galabnimo. haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho. wararkan iyo warbixinadana waxay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo sannadkii 2019 gobolka California ee dalkan Mareykanka waxa uu u dabaal degaa maalinta dadka indigeneska loo yaqaano, halkii uu ka xusi lahaa maalinta Columbus oo ku beeganta 2nd ee bisha Oktoobar. wariyaha v o a da Guinea Dulot ayaa waxay booqatay dabaaldeg lagu qabtay madxafka Getty ee magaalada Los Angeles oo kulmeeyey qiyaastii 2,000 oo qof. warbixin ay nooga soo diyaarisayna waxay noo hayaa Cabdixakiim Shirwac.
Andrea Jimenez, aasaasaha naadiga Herb ee magaalada Los Angeles, ayaa hogaaminaysa kormeerka beer ku taala madxafka Getty ee magaalada Los Angeles. intii lagu guda jiray dabaaldegga maalinta dadka indigeneska, waxay tusaysaa dadka halkaasi soo booqday ee geedaha dhaladka ah ee California ka baxa. tusaale ahaan, yaro oo ah geed ubaxa bixiya oo lagu yaqaano waxyaabaha daawada ah ee uu ka kooban yahay.
dadka dhaladka ahi waxay u isticmaali jireen ku bogsiinta nabarrada, ku daaweynta cuntada aan dheefshiidmin, ku bogsiinta dhammaan waxyaabo kala duwan. waxaa loo yaqaanay mid ka mida dhirtii loogu yeedhi jiray benesiya.
sanad guuradii 3-aad ee dabaaldegga maalinta dadka indigeneska ee lagu qabto madxafka Getty ayaa kulmisay ilaa iyo 2,000 oo qof. taasi waa xafladda ka dhigtay ee mid ka mid a xafladaha ugu ballaaran ee magaalada Los Angeles, sida ay sheegayso Jelsia Anderson oo aasaasaha dabaaldegan.
hadafka dabaaldegga qoysku waa in la wadaago khayraadka, farshaxanka iyo hal-abuurka qurbajoogta iyo dadka dhaladka ah ee ku sugan Los Angeles. waanu jecelnahay qaybta waxbarashada, wadaagga dhaqamadii hore, balse sidoo kale waanu u dabaaldegnaa codadka casriga ah iyo hal-abuurka casriga ahba.
Chigo Bililitso oo ah mid ka mid a fanaaniinta isla markaana yaqaana qoobka ciyaarka Wild Horse ee ururka dadka dhaladka ah ee Maraykanka ayaa sheegaya in maalintan dadka indigenesku ay koobsanayso aqoonsiga dadkiisa oo dhulkan ku noolaa ka hor intaanay Yurubiyaanku imanin. waxaan xusuustaa markii aan korayay wax badan, qaar ka mid a macallimiintaydu may ogeyn xitaa inaanu jirno. qaar ka mid a dadku waxay u haysteen inaanu jirin. ma aha sidaas, waana kan. waanu nool nahay, waanu fiican nahay, waanu barwaaqaysan nahay, waxa aanu tan u gudbinaynaa jiilkayaga soo socda, heesahayaga, qoobka ciyaarkayaga, iyo weliba caadooyinkayagaba. gobolka California ma xuso maalinta Columbus, waxaana uu ku bedelay maalinta indigeneska amaba dadka dhaladka tan iyo sannadkii 2019. Soleyang Ogular waa gabyaha ka mid ah dadka dhaladka ah ee Maraykanka. waxay sheegayaan in markii ay korayeen ay ku adkayd inay u dabaal degaan maalinta Christopher Columbus.
waxaa jirta sheeke isaga ku saabsan oo ah inuu helay Maraykanka, balse ma heli kartid wax markay dad hore u sii joogeen. waa muhiim in la barto taariikhda, fahanka inuu xaqiiqdii ahaa nin xun muu fiicnayn. taariikhda isaga ku saabsanina runtii waa waxaas. waa dhaawaca runta ah ee aanu xambaarsanahay.
Erika Barnwal oo bishii hore u soo guurtay Los Angeles kana soo guurtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa maalinta indigeneska la dabaaldegaysa qoyskeeda markii koowaad. Waxay aaminsan tahay in aqoonsiga dadka dhaladka ahi uu mustaqbalkooda wanaajin doono carruurteeda iska dhalka ah.
Taasi waa u muhiim annaga iyo carruurtayaduba inay ku koraan iyada oo dadku aanay cabiraad ku samaynaynin iyagoo eegaya midabka timahooda, midabka jirkooda, iyo magacooda dambe ama magaca awoowgood.
Maalinta Columbus ayaa hadda Mareykanka ka ah maalin qaran si ka duwan maalinta indigeneska oo meeqaamkeedu uu ku kala duwan yahay gobollada. Isniintiina magaalada New York ayaa waxaa lagu qabtay mid ka mid ah isu soo bixi maalinta Columbus ee dalka laga dhigay ugu weynaa, iyagoo u dabaal degay hiddaha Talyaani Mareykanka, dhaqanka iyo weliba waxyaabihii la gaadhay.
aad baad mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi nala socotiinaya halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. maamulka dowladda hoose ee magaalada Garoowe ayaa uga digay ganacsatada cunnada dhacda ee dukaamada lagu iibiyo kadib markii magaalada Garoowe lagu arkay cunnada gasacadaysan oo dhacday oo suuqyada lagu iibinayo. Raashinka dhacay ayaa meelo badan oo ka mid a Soomaaliya waxaa lagu soo geliyaa si qarsoodi ah, iyadoo ganacsatada iibisa ay ka beddelaan caddeymaha muujinaya taariikhda rasmiga ah ee uu dhacay una sameeya diiwaan cusub oo dadka ay ku khaldaan. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan Garoowe ka soo diray.
madax ka tirsan dowladda hoose ee Garoowe ayaa saxaafadda soo hordhigay cunnada gascadaysan oo dhacay balse loo sameeyey taariikh kale iyadoo la daboolayo tii hore ee tilmaamaysay inay dhacday xilli hore. sida uu saxaafadda u sheegay Mici Al Muuse oo ka tirsan howlwadaanada dowladda hoose ee Garoowe,
ciddii aragtay maalmahan waxaa baraha bulshada ku jirtay qalabkan oo la yiri waxbaa ka khaldan dheydkiisa, ganacsigana waxaan la hubin in lagu xadgudbo ma wanaagsana. waxaanu samaynay maanta saddex dukaan baanu tagnay oo waxaanu kasoo kala iibinay saddexdaa faasuuliyadood. nin annaga naga midana riboot bu gurigiisa laftigiisa ka keenay inuu saaka tijaabiyey oo raggaiyo halkan fadhiya ka mid ah. haddii ninkaas ribootkii nala wadaageen waxaan isu raacnay magaalada, waxaanu saddex dukaan oo magaalada Garoowe ku yaal baan saddexda faasuuliyadood kasoo gadnay. saddexda faasuuliyadood dhammaantood waa dhaceen, waa expire, ama hakala kalar duwanaadaan ama ha iska daayaan. gudaha waxaa kaga qoran inay dhacday bishii shanaad 2024, laba sana lagu daray oo gadaal ayaa waxaa laga soo dhuftay Timbare faalsaah oo 2026 kaina dhacayso.
hadalka madaxdan dowladda hoose ayaa imaanaya kadib markii qaar ka mid ahay dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe ay soo bandhigeen cunnooyinka gascadaysan dadkana ay aad u isticmaalaan oo ganacsatada ay dib ugu sameeyeen taariikh kale oo cusboonaysiina iyadoo aan la bedelin cunnada gudaha ku jirta ee dhacday, taasoo maalmihii ugu dambeysa haysatay baraha bulshada. dowladda hoose ayaa uga digtay ganacsatada inay sameeyaan arrimahaasi oo ganacsigooda dhaawici kara, sidoo kalena bulshada ku baraarujiyey inay feejignaan muujiyaan.
halkan marka waxaan baa uga dareenaa dadka ganacsatada ah oo alaabtan keena waxaad hubiseen bulshada u keena. waxaan kaloo idinla wadaageynaa inaad alaabtaas usoo gudbisaan degmada wixii dhacay oo dhan oo noocaanu ka mid yahay gasaaca, laakiin hadda maxalushaahid ku watan tataargetka middaan weeye muddo shan beriya baa la rabaa inaad degmada kusoo ogeysiisaan ciddii kiliibkaani gaaro, ciddii aysan gaarina dadku iyaga isgaarsiinaya. dadka intaas baan leenahay. dadweynaha waxaan leenahay wax walba oo ku jira caagad iyo dhalo oo waxaasuu ku xidhan yahay iska hubiya, hagadanina idinkuna wax idinaan hubin. digniinii dhakhaatiirta iyo fariimii dhakhaatiirta ka imaanayay waa adarkiiseen. xanuunka hadda ugu daran oo dadkeenna mariya waa kansar. waxyaalaha laga qaadayna waxa uu ka mid a waxyaalaha gascadaha lagu keenayo iyo caagadaha oo dukaamada inoo ku sharaxan. marka qaybta fayadhowrka waa ka howlgelaysaa. Baaritaan baa magaalada lagu samaynayaa muddo shan beriya kadib, haddii lahayd ma shan beriya baad haysataan cida lay ciddii fasuuliyadda noocaas haysata waa lagula xisaabtamaya hadday degmada garow isu gudbin weydo.
Arrimahan ayaa kusoo aadaya xilli sii horeysay oo Puntland ay sheegtay inay samaysay hay-adda fayadhowrka oo ka howlgalaya furdooyinka si ay u hubiyaan alaabooyinka imaanaya dalka tayadooda iyo caafimaadkooda, balse dadweynaha ayaa bilaabay inay iyagu sameeyaan inay baaraan baraha bulshadana ku soo bandhigaan kadib markii ay arkeen in dowladda ay ka gaabinayso arrinta ilaalinta tayada cunnooyinka iyo alaabooyinka dalka imaanaya. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan hanaanka loo marayo heshiiska dib ugu laabashada xilka xayuubinta guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi oo xubinnimada golaha kaga saaray ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya senator Saalax Axmed Jaamac. Guddoomiye Cabdixaashi ayaa horey waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu jabiyey shuruudihiisii uga sii mid ahaan lahaa golaha aqalka sare kadib markii uu soo xaadiri waayey ilaa iyo afar kalfadhi. Wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan wuxuu ka soo diray magaalada Muqdisho.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan qaabka loo maray heshiiska dib uga laabashada xilka xayuubinta senatarnimo ee guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi uu ku sameeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda senator Saalax Axmed Jaamac. Mudanayaasha labada aqal ayaa xubno ka tirsanay waxa ay sheegeen in khilaafka labada dhinac uu ku salaysnaa arrimo dastuuri ah, balse iminka lagu dhameeyey dadaallo la xiriira dhexdhexaadin iyo xeer jajab, halka kuwo kalena ay soo dhoweeyeen heshiiska kaas oo ay ku tilmaameen inuu ku soo beegmay waqti loo baahnaa. Senator Xasan Iidow Maxamed Xasan Kobac oo ka mid ahaa guddigii senatarada ee ka qayb galay dhexdhexaadinta labada mas-uul ayaa V O A uga waramay dadaalka ay u galeen xallinta arrintan.
Arrintaasi adiga 24 saac ugu dambeysay ba arrinteeda aad baan ugu jirnay hawshaas ku howlaneen aniga iyo senatarra kale oo saaxiibada ah. Runtiina Ilaahay baan ka rajaynaynay inay Ilaahay guul nooga dhameeyo, guul bayna nooga dhamaatay.
Dhinaca kale, xildhibaan Muqtaar Axmed Saajid oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in loo baahnaa in khilaafkan lagu xaliyo qaab dastuuri ah.
Ugu horreyn horta laba qof kasta ama qolaba ha noqdeen ama qof ha noqdeen ama gruub ha noqdeen, dad Soomaaliyeed oo inta diriray heshiiyey waa soo dhoweynayaa, waana wax lagu farxo. Laakiin su-aasha waxay tahay qaabkay arrintan u dhacday, maxayse tahay arrintan? Ma waxay ahayd laba qof oo isdirirtay oo heshiinaysa oo waxuun isku qoomay, waxuun isku qabsaday? Mase waxay ahayd arrin la xiriirta dastuurka iyo qaanuunka la xiriirta? Ma arrin maamul miyay ahayd? Oo muxuu nidaamka dalka lagu maamulo? Waa wuxuu ka mid yahay baarlamaanka, waxaa la isku yiraahdaa waa labada aqal, golaha shacabka iyo aqalka sare. Waana hay-adda ugu sarreysa dalka, waa hay-adda soo dhistay madaxweynaha soo dooratay, waa hay-adda xukuumadda dhistay, inkastoo xukuumaddu oo golaha shacabka uu dhisay, laakiin waa hay-adaha muxuu ahaa shuruucda dalka iyo miisaaniyadda iyo wax walba loo hoosto. Waxaa nasiib darro ah marka in guddoomiyihii uu horay u sheegay isagu warqad uu soo saaray isagoo weliba la tashtay sida ku xusan warqadda guddoonkiisa oo guddoomiye ku-xigeenadu la tasto, warqad qaaruun ayaa aqalka ka soo baxday, magaca aqalka ayuu ku hadlay. Hadda laakiin waxaa laga dhigay isaga Cabdixaashi oo qof ah iyo ninka la yiraahdo Saalax oo qof ah inay isqabteen. Waxaa in shacabka Soomaaliyeed waxaa la isweydiin karaa heer intee la ega Soomaaliya sharci lagu dhaqma, wax adduunka ka dhici kara maaha. Mase dastuurkiya wuxuu noqday markay labada qof isdiriraanna qof ka mid a wuxuu ku baxo in inta laga dhex raadiyo dastuurka laga soo helaayo, markay heshiiyaanna in laga soo baabi'inaayo meesha ay ku qorneyd dastuurka, saas ma u noqday? Waa su-aal taagan, laisweydiinaya, laisweydiin doono, heer intee la egaana lagu kalsoonaan karaa Soomaaliya qaanuunka in laysku dhaqo.
xildhibaanada soo dhoweeyey heshiiska ay wada gaareen guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan caashakoos maxamuud cumar.
guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdixaashi cabdilaahi oo ka noqday xilka qaadistii sanatar ra-iisul wasaare ku-xigeen saalax waxa weeyaan waa arrin aan soo dhoweynayno oo aada iyo aada u wanaagsan.
sanatarada aaminsan in khilaafka labada dhinac uu la xiriiro arrimo ku wajahan dastuurka iyo xeeroosaadka aqalka sare u yaala ayaa waxa qayb ka ah sanatar Leyla Axmed Ismaaciil.
sidaad og tahay baa xeerhoosaad wuxuu qorayaa dastuurkeenu oo uu ku cad yahay in golaha shacabku ay ka mid noqon karaan golaha wasiirada, laakiin kuma cadda golaha wasiirada inay aqalka sare ka mid noqon karaan. sidaas darteed iyo maxaa la yiraahdaa xeer hoosaadka aqalka u yaala oo isaguna sheegaya iyo dastuurka laftirkiisu isaguba sheegaya laba maxaa la yiraahdaa kalfadhi haddii uu qofku maqan yahay automatikali inuu xubintiisa luminayo. marka taasuu cabdixaashi cuskaday maxaa la yiraahdaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkuna isaga laftirkiisuna wuxuu yiri war xeer jajabka ha la fiiriyo oo bal dastuurka yaan la igu qaadin maxaa la yiraahdaa sharciga ee aniga laftirkayga waxaan ku maqnaa howla maxaa la yiraahdaa aan qaranka u hayay waxay ahaydun arrin uu guddoomiyuhuna labadaas xeer cuskaday. marka walaal arrintaasi ahayd xeer jajab baana lagu dhameeyey.
ugu dambeyntii xildhibaan cabdiqani Ismaaciil Saciid ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid bogaadin mudan oo looga baaqsaday khilaaf hor leh oo ka dhex aloosma xubno ka tirsan mas-uuliyiinta sare ee dowladda.
hawshanna waxay ka dhacday aqalka sare waxaana u dhexaysay guddoomiyaha mudane cabdixaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna ahaa senator saalax. wax kasta oo dhacay waxaa lagu dhameeyey wanaag iyo safkarad. waxaan aada u bogaadinayaa nimankii odayaasha ahaa ee ka shaqeeyey ee ku soo dhameeyey khilaafkii in halkaa lagu soo afjaro waa arrin aada u fiican. waxay tusaale u tahay sida loo xalliyo khilaafaadka iyo safgarad la-aanta yimaada. waana arrin fiican, waan bogaadinayaa, waana soo dhoweynayaa.
aragtida xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ka dambeysay kadib markii shalay gelinkii dambe ay guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soo saareen qoraallo ay ku muujinayaan in xal laga gaaray khilaafkii u dhexeeyey. cabdixaashi ayaa war saxaafadeedka uu soo saaray ku sheegay inuu ka tanasulay go-aankii xilka xayuubinta sanatarnimo ee saalax axmed jaamac sababo la xiriira marxaladda uu dalku ku sugan yahay taasoo mudan in loo turo dowladnimada. waxaana sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu isaguna qoraalkiisa ku sheegay in la dhameeyey khilaafkii islamarkaana uu howshiisii sanatarnimo sii wadan doono. waxaana labada dhinac ay u mahad celiyeen guddigii sanatarada ahaa ee howshaasi ka soo shaqeeyey. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
aad baad u mahadsan tahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintaasi magaalada muqdisho kasoo diray. halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha maraykanka. waxay noo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. iyadoo lagu jiro bishii u dambeysay ololaha doorashada madaxtinimo ee maraykanka, ayaa labada tartame ee Donald Trump iyo Kamala Harris ay isku dayayaan inay gaadhaan dadka tirada yar ee aan weli go'aansan ciddii ay codayn lahaayeen. sida uu ku soo warramaya wariyaha v o a da Scott Stearns, dadka Maraykanka qaarkood ayaa durbaba go'aankooda qaatay iyaga oo sii codeeyey ilaa iyo haddana codaynaya inta aan la gaadhin maalinta doorashada. hase yeeshee, kuwa aan weli go'aankooda gaadhin waxaa ka mid a Mary Beth Govanefici oo degan gobolka New York.
you know, I just want to see, like, I want to understand who they are. they haven't really been involved much and they're new to the entire political.
waxaan tiri waxaan doonaynaa inaan arko oo aan fahmo kuwa ay yihiin, in badanna ma ayna soo bandhigin. way ku cusub yihiin hanaanka siyaasadda, labadooduba waxay ka soo jeedaan laba nololood oo kala duwan. markaan waxaan doonayaa inaan si wanaagsan u barto, ayay tidhi. dadka aan weli go'aansan tartamihii ay u codayn lahaayeen waxay codbixiyaasha Maraykanka ka yihiin 300 boqolkiiba, sida lagu sheegay ra'yi ururinta dadweynaha. John Johnson waxa uu ka tirsan yahay qaybta cilmi baadhista ee kulliyadda sharciga ee jaamacadda
Marquette.
dad badan oo codbixiyaala weli ma ayna bilaabin inay u fiirsadaan. marka markii aad u timaadid ee aad weydiisid, waa jawaabtaasta ay ku siinayaan. iyaguna waxaa jira dad gobollada dhexe ee Maraykanka ku nool oo ka gaabsanaya inay kuu sheegaan cidda ay u codeynayaan markaa dad noocaasiina way jiraan, ayuu yidhi. Waxaa jira olole si toosa dadka aan go-aanka gaadhin loogu beegsanayo oo ay wadaan Harris iyo Trump, sida uu sheegay Tatishe Nteta oo maadada culumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Massachusetts.
The population of the undecided voter is shrinking, and it shrinks with each day. Most people are going to make up their minds before election day.
Tirada dadka aan weli go'aansan cidii ay u codeyn lahaayeen way sii yaraanaysaa. Maalinba maalinta ka dambeysa hoos ayay u sii dhacaysaa. Waxa isbeddel weyn samayn doona waa dadaalka ay wadaan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuurigu iyagoo oo ku jira doorasho aad la isugu dhow yahay, ayuu yidhi. Trump iyo Harris waxaa kala haysta loolana kala duwan oo ah sidii codbixiyaashooda ay u qancin lahaayeen sida uu qabo Daryl West oo ka tirsan macadka Brookings.
He needs to reassure Americans that one, he respects the rule of law, that he's not going to be crazy and chaotic if he becomes a president.
Waxa uu baahan yahay in dadka Mareykanka uu u hubiyo inuu qadarinayo sharciyada Mareykanka oo aanu iswaalaynin oo aanu buuq abuureynin haddii uu madaxweyne noqdo. Iyadana khibrad la'aan baa haysa, dhowr sano ka hor ayay ahayd markii ay qaadatay go'aano siyaasadeed oo bidixda jira. Waa marka loo eego kuwa ay hadda sheeganayso. Marka waa inay codbixiyaasha u xaqiijisaa inay tahay Kamala Harris-ta maanta, sidaasna ay ahaataa haddii ay madaxweyne noqoto, ayuu yidhi. In dadku ay Trump horey u soo yaqaaneen waxay isaga u tahay faa'iido iyo faa'iido darro. Waa marka laga hadlayo dadka aan go'aankooda gaadhin, sida uu mar kale sheegayo John Johnson oo ka tirsan jaamacadda Marquette.
Donald Trump is a candidate running for the third time for president, so most people have strong opinions about him already.
Donald Trump waa murashax markii saddexaad madaxweyne u tartamaya, marka dadku aragti adag ayay isaga ka haystaan. Marka intooda aan weli go'aansan labada dhinacba aad bay ugu dadaalayaan, ayuu yidhi. Waana sababtaas dadka aan weli go'aankooda gaadhin ay farqi weyn ugu samayn karaan gobollada marba dhinac u codeeya. Dhegeystayaal, intaasna waxay noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo diyaariyey halkana kasoo jeedinaya. Haatanna waxbintii dooda gaaban waxaa inoo hayaa wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa mamnuucday isticmaalka iyo ka ganacsiga bacaha. Durba waxaa jira, sida ay wararku sheegayaan laamaha amniga, oo dad u xiray jabinta amarka dowladda. Haddaba mala joogaa waqtigii amarada noocan ay dowladda soo saari lahayd, mise ka dhaqangeli karaan guud ahaan dalka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadka marti ku ah aqoonyahan Cabdulaahi Axmed Shiiqu iyo Cabdulaahi Sanay oo bartay cilmiga deegaanka. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdulaahi Axmed Shiiqu.
Xuseen Xasan, aada u mahadsan tahay, waa kaga mahad celinaynaa. Su-aasha ay weydiiso ah ma la joogo xilliga, waxaa aaminsanahay waxaa in la joogo xilligii la joojin lahaa isticmaalka bacaha iyo dhammaan waxyaabaha balastiga, maadaama deegaanka ay dhibaato fara badan ku hayaan. Dowladda mashruucyada ay soo saarteen waxaa aaminsanahay inaan dhaqan galaya.
Cabdulaahi Axmed Shiiqu, waa mahadsan tahay. Cabdulaahi Sanay.
Xuseen Xasan Dhaqane, aada iyo aada u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o da. Waxaan qabaa xilligii la joojin lahaa bacaha lama joogo. Sababta waxay tahay horta bacaha inay dhib ku yihiin bii-aada layskuma diidano, laakiin waxaa ka horay intaan la joojinin in horta ay jiraan wacyigelin oo dadka loo sheegay dhibaatada ay tahay ay ka dharagsan yihiin. Marka xilligii lama joogo.
Waa mahadsan tahay Cabdulaahi Sanay. Cabdulaahi Axmed Shiiqu, sida aad maqlaysid, Cabdulaahi Sanay waxa uu leeyahay lama joogo xilligii la mamnuuci lahaa. Adiga waxaa tiri waa la gaaray xilligii dowladda amarkeeda u dhaqangeli lahaa. Haye, bal noo sheeg.
Xuseen, aada u mahadsan tahay saaxiibkeyna. Waa dareemaa inuu go-aankiiga hore radiyey, laakiin waxaa aaminsanahay bulshada Soomaaliya inay ka dharagsan yihiin dhibaatada ay leedahay bacda iyo waxyaabaha balaastikada deegaanka u leeyihiin in wax lasoo koobi karaysan ahayn. Dowladdan waxay ku daashay waxa waa step by step waaye, wax walba jaranjaro waaye. Maanta haddii aan soo sheernay shuruucdii oo durba ay bilaabatay in la dhaqangeliyo, waxaa aaminsanahay waqtigii balastigaas la joojin lahaa, Soomaaliya laga joojin lahaa, maadaama dhir fara badan ay u dhimatay, xoolo fara badan ay ku baxeen, waxaa aaminsanahay waqtigeeda in la joogo. Dowladdan waxaan ka rajaynaynaa, haddaan nahay baxda deegaanka, cilmiga deegaanka baratay, dhaqankaasay soo saartay inay shuruucda soo saartay inay dhaqangeliso. Welibana waxaa diyaar u nahay ganacsatadu inay diyaar u noqon doonaan inay u hoggaansamaan awaamiirta dowladda si loo ilaaliyo deegaanka oo u noqdo deegaan badqabo oo caafimaad leh. walaa waxaa ku ayidayaa shuruucda markii lasoo saaray waxaa lasoo marsiiyey baarlamaanka, waxaa lasoo marsiiyey golaha wasiirada, dowladda maamul goboleedyada sidoo kaletana waxay xiriir la leeyihiin dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda deegaanka. soo marka waxaa aaminsan tahay shuruucdan shuruuc laga soo wada shaqeeyey oo lasoo wada dharan dhiliy inay tahay, wacyigelinna waa imaan doontaa, wax walbana step by step waa ku xigaan. maanta haddii sharciga soo baxay beri waxay imaanaysaa dhaqangelintii iyo in bulshada u hogaansanto, taas aaminsan hadduu ila hiraado.
waa maadsantahay cabdullaahi sanay, maxaa ku diideysaa oo ku leedahay lama gaaran waqtigii shuruucdan dalka laga hirgeli lahaa?
wallaahi shuruucdan horta cidda soo saarta waa dowladda, cidda la rabo inay fulisana waa shacabka. shacabka hadduusan u diyaarsanayn boqolkiiba waxaan isleeyahay sagaashan shacabka maanta uma diyaarsana inuu bacdan wax bedel ah oo bediil ah uu ku bedesho ma hayo. waxalaal wixii biyaha lagu shubay waa bac, caanihii wixii lagu shubay waa bac, wixii lagu adeegana waa bac, hal shay oo bediil lama hayo. marka shacabkii marka uma diyaarsana maanta inuu bacdii uu intaasoo shay u isticmaalay inuu hal mar joojiyo uma samaysno. marka taas ma suurtageli karta xilligan, waa sidaa aniga qabo.
cabdullaahi axmed sheekhow, maxaa la dhihi karaa haddii la joojiyo isticmaalka bacda waxa dadku ay ku bedeli karaan?
xuseen, haddaan dib u xasuusano taariikhda dowladda soomaaliya, dowladii kacaanka waxyaabaha adeegsan jirna waxaa ka mid ahay in la adeegsado hidii dhaqanka aan lahayn, tusaale in waxyaabaha badeecadaas korto kaleeto lagu soo qaato dambiil iyo kolayo ay jiri jireen, soharagaa laga sameyn jiray waagaas dowladaa jirtay. waxaa aaminsanahay bulshada soomaaliyeedna aaminsan yihiin boqolkiiba boqol, ganacsatuna ku raacsan yihiin in la joogo xilliga la istaajin lahaa bacda, maadaama dadka soomaaliyeed ay arkeen dhibaatada iyo deegaanka ku leedahay ee xoolaha u geysatay in la taagan yahay waqtigii la istaajin lahaa. bedelka la dhahay maxaa lagu bedelaana, waxaa aaminsanahay in la keenayo maadaama sharciga lasoo saaray bedela imaanayo. haa tusaale bacda waxyaaba lagu bedela imaaday oo tusaale geed oo isha kola yar oo inaa aragta maaqaan oo jaalle ah oo lasoo farsameeyay dalka a yaalo weli dalka lagu farsameeyey oo kore aan laga keenin. soo marka bedel kala imaanayo, bedelkana waa bilowday saladii oo kaleeto dambiishii oo kaleeto in lagu bedelay aaminsanahay, oo weliba xataa dib aa u laaban doono dad soomaaliyeed oo xirfadaha fara badan leh inay fursad badan heli doonaan ee waxyaaba nashqad fara badan bacdaas lagu bedelay soo saari doonaan aaminsanahay.
maadsantahay cabdullaahi sane.
wallaahi ma aaminsani bacdiyaa la joojiyahay otomaatika u istaagtay u malayn maaha. shaygu markii la joojiyo rabitaanka shacabna uu jiro oo boqolkiiba sagaashan ay rabaan u baahan yihiin, dowladdii waa laga cabsana, laakiin waxaa imaan doona nidaam oo ii sheeg hab tahriib camal inuu kusoo gasho oo kontraban u noqoto. marka bacda otomaatikale ma istaagi karto, waxay ku istaagi kartaa in horta shacabka ay nacaan bacdan oo la nacsiiyo oo laga dhaadhacsiiyo waxaan caafimaad dare inay keenayso, waxaan istaalada la dhoobayhiin inay tahay bacda, waxa ay xoolahooda la baabaayeen bacda tahay. dadka marka ay nacaan, micitaankaasa waxay keenaysaa in bacdaas la istaajiyo. ma ogey sidaa hadda ku istaag ma istaagi doonto, waxay noqon doontaa in kontraband noqoto, qaali ay sii noqoto, bacdii wax yar la gadi jiray in dhaba lagu sii gado ay istaagi wayso, way soconaysaa si aaminsanah.
cabdullaahi axmed sheekhow, dowladda dhulkao dhan kama wada taliso, meelo aanan gacanteeda ku jirin ayaa jiro, dhulka la rabo in laga hirgeliyo amarkana waa ay ka mid yihiin, maxay kula tahay qaabka lagu gaarsiin karo?
xuseen, aada umahadsan tahay. dowladda soomaaliyeed ayadaa wakiilka ah geyga soomaalida oo idil, meelaha aysan gaarinna waa gaari doontaa, waa hiigsanaysaa, qorshahana waa ku jirtaa. hadduu ilaahay subxaana watacaala idmana way gaaraysaa gacanta dowladdu. amarka dowladdana waxaa aaminsanahay mar haddii inta ay dowladda xukunto uu ka dharangalo in inta kalenu ka dhaqangeli doono, sababto meel wax ugu soo degaan ma qabaan dadkaas, waxay ku qasbaraana marka bedel kale in la yimaadeen, xirfad kale la samaystaan, dadka soomaaliyeedna fursad shaqa aysa ka helaan. xataa aaminsana taas midda kontrabaanka ahna wax kontrabaan ma dhacayaan, sababto rag soomaaliyeed oo farsamayaqaana ah xirfad la imaan doono, bacdana dhibka ay leedahay wuxuu imaanayaa markii sharcigan loo hogaansamo dadka dareemaya.
waa maadsan tahay aye cabdullahi sane.
wallaahi horta dowladda waddanka dhan hadda mawada haysato waa ognahay, amarkeedana toos uma wada gaari karo, laakiin waxa gaari karo waxay tahay waa wacyigelin. marka qofka laga wacyigeliyo war waxaan caafimaadkaada dhib ku keenaysaa, meel kasta way gaaraysaa, aysa dowladda joogin, dadkana way nacaan. haddii boqolkiiba toddobaatan ay nacaan bacda, inta kalenta waa la xakamayn karaa marka, laakiin qiyaas boqolkiiba sagaashan oo rabitaan ah, toban hadda ma la xakamayn karaa? waa mnaya meeshan waxa waaye wacyigelin badan wacyigelin badan, waxaan in caafimaadkoodu dhib ku yihiin in dadka la gaarsiiyo. Dowladda meesha aysan ka shaqeyn xataa wacyigelinta way gaari kartaa, aniga sidaasan qabaa. Laakiin hadda amar ay soo saartay hore inuu ka dhaqangala ilama aha.
Waa soo gabagabeynaynaa Cabdulaahi Axmed Shiiqu adaan kugu hormaraya. Markan dowladda ay ka soo saartay isticmaalka bacaha, maxaa saameyn ah oo ganacsatadii dhaqaalaha markii hore soo geliyay keenista bacaha saameynta dhaqaale ay ku yeelan karto, maxaan ka ognahay?
Xuseen, aad mahadsan tahay. maadaama sharci la soo saaray, saameyn dhaqaale uu yeelanaya sax waaye, laakiin saameyntaas dhaqaale uu yeelanayo waxaa ka badnaa doono midda farsamayaqaanada Soomaalida xirfadda leh ay soo saarayaan ayaa ka badnaa doonto. Taa aaminsana taas waaye dowladda amarkeedana in loo hogaansamo bulshada Soomaaliyeed dhibaatada bacda ay leedahay way ka dharagsiyihin, aad iyo boqolkiiba boqol ugu dharagsiyihin. Dad ay xoola ka laysay, qolay kansar ku riday, caafimaad daray sababtay, dhirtii dhibaata u keentay, bay-adii halisay, intaasoo dhan wax practical oo dhehna kusoo aragnay waa bacdan. Waxay ka mid tahay waxyaaba aad ku muddo badan carada ku jiraayo oo muddo badan dhulka ku jiraayo oo aana ciyuug burburaynin. So marka dadka Soomaaliyeed wacyigooda waxa aaminsana boqolkii boqol inuu ka dharagsan yahay dhibaatada ay leedahay bacda. Dowladda amarka ay soo saartay waxaan ku darayaa in maamul goboleedyada inta ay gacanta dowladda amarka ay hayso in ayaga naftigooda qaataan, dadka Soomaaliyeedna loo sameeyo bedel, dadka xirfadleyda oo lahaan jirayna dib loo soo kiciyo, ganacsatadana sidoo kaleeto waxaan jeclaan lahaa lacagaha fara badan ee dibadda ku bixiyeen balaastika kusoo iibinayeen in dalkooda dib ay u geliyaan si wax ka qurux badan loo soo saaro.
Waa maadsan tahay Cabdulaahi Sani.
Waxaan qabaa saameyn dhaqaale ee xooggan inay ku yeelan doonto, sababtoo ah sheygii wuxuu noqonaa in kontraband markuu noqdo ama in lasoo geli ay noqoto in lacag badan oo qarash lagu bixiyo, laaluush lagu bixiyo, jidmaran lagu bixiyo, intaasoo dhanna waxay sababi doontaa shacabkii oo iibsanay in lagu kordhiyo. Haddii awal ay bacda 10 senti ahayd, waxay tegi doontaa 20 senti. Saameyn dhaqaale oo xooggana meeshaas ka imaan doonto, ma istaagi doonto. Waxay ku istaagi kartana waa sheegnay, sidan hadda oo amarka ma ku istaagi doonto. Dhaqaalahan waxa waaye dhib xooggan uu ku keeni doonaa, waa sidan aaminsan aniga.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Cabdulaahi Axmed Shiiqu iyo Cabdulaahi Sanay. Inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban. ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan idiin soo xuli jirnay mid ka mid ah heesaha aan ku hayno kaydka. naxariisto codka Xaliima Khaliif Cumar Magool ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteyna galabtii. Wararka v o a waxaa idina socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno, haddii aalla idmo, waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.